Hava Topluları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 31 may seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov olamdan o'tdi. AQSh elchixonasi qamoqdagi jurnalist Solijon Abdurahmonovning tug'ilgan kunini nishonlamoqchi. Iroq qo'shinlari Falluja shahrini ishg'ol etish harakatida. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 30 may oqshomida O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Erkin Vohidov 80 yoshida olamdan o'tdi. Shoir Toshkent shahridagi hukumatga qarashli birinchi sonli statsionarda hayotdan ko'z yumgan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevga ko'ra, shoir anchadan beri to'shakka mixlangan holda yotgan va so'nggi yarim yilda 3 marta insultni boshdan kechirgan. Erkin Vohidov 1936 yili Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida tug'ilgan. Toshkent davlat universiteti filologiya fakultetini bitirgan shoirning Tong nafasi, qo'shiqlarim sizga, yurak va aql, mening yulduzim, muhabbat, kelajakka maktub, kuy avjida uzilmasin tor, yaxshidir achchiq haqiqat kabi she'riy to'plamlari, Muhabbatnoma va Sadoqatnoma nomli ikki jildli saylanmasi, qator dostonlari va dramatik asarlari dunyo yuzini ko'rgan. Shuningdek, u jahon klassiklarining ko'plab asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Erkin Vohidovning o'tgan asr 70-chi yillarda yozilgan O'zbegim qasidasi milliy madhiya darajasiga ko'tarilgan. 90-chi yillarda esa u o'zbeklarning ilk milliy ozodlik harakati birlik yetakchilaridan biriga aylangandi. Aytilishicha, umrining so'nggi kunlarida shoirning yonida faqat rafiqasi va qizigina bo'lgan, uning holidan xabar oluvchi kimsa bo'lmagan. Ozodlik radiosi rahmatli shoir Erkin Vohidovning oila a'zolari va yaqinlariga ta'ziya izhor etadi. AQShning Toshkentdagi elchixonasi shu kunlarda o'zbekistonlik taniqli jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonovning 66 yoshga to'lganini nishonlash niyatida, bu haqda elchixonaning Facebook tarmog'idagi sahifasida xabar qilinadi. Solijon Abdurahmonov Inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasining Qoraqalpog'iston bo'limi a'zosidir. U qator ommaviy axborot vositalari, jumladan Ozodlik va Amerika ovozi radiolari, Uznews.net, Urush va tinchlikni yoritish instituti nashrlari bilan hamkorlik qilgan. Huquq faollariga ko'ra, Abdurahmonov 2008 yil iyunida uydirma ayblovlar bilan hibsga olinib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. 2009 yili Xalqaro amnistiya tashkiloti Solijon Abdurahmonovni vijdon tutquni deya e'tirof etgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar esa Abdurahmonovning qamalishiga uning jurnalistik va huquq himoyachilik faoliyati sabab bo'lganini aytib, O'zbekiston hukumatidan uni ozod qilishni talab qilib keladi. Fallujaga hujum qilayotgan Iroq qo'shinlari u yerda o'rnashib olgan Islomiy davlat guruhi jangarilarining qarshiligiga duch kelmoqda. Xalqaro koalitsiya uchoqlari dastagida piyoda askarlar 30 may kuni shaharga hujum boshlaganlar. Ular Falluja janubidagi uchastkalarni egallashga, sharq va shimoldan shahar tomon ilgarilashga muvaffaq bo'lganlar. Bu orada poytaxt Bag'dodda sodir bo'lgan portlashda 20 dan ziyod odam nobud bo'ldi. Portlashlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. Taxminlarga ko'ra, Fallujada shu kunda 1200 nafarga yaqin jangari, 50 ming chog'li tinch aholi vakili bor. Bu shahar 2014 yil yanvaridan buyon Islomiy davlat guruhi nazoratida. Afg'onistonning Xilmand viloyatida Taliban harakati bilan bo'lib o'tgan ayovsiz janglarda 29-30 may kunlari 50 dan ziyod politsiyachi halok bo'ldi. Bu haqda Xilmand viloyat politsiyasi mas'uli Ismatulloh Davlatzay ma'lum qildi. Afg'on rasmiylariga ko'ra, mazkur janglarda xavfsizlik kuchlarining 50 dan ziyod xodimi yaralangan. Ozodlikda
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi Qozog'iston bilan davlat chegarasidagi o'tkazish punktini O'zbekiston tomoni yopib qo'ygani to'g'risidagi ma'lumotni rad etdi. Sputnik saytining tilga olingan qo'mita rasmiysiga tayanib xabar qilishchi, keyingi paytlarda internetda Qozog'iston bilan davlat chegarasidagi o'tkazish punktining O'zbekiston yopib qo'ygani to'g'risidagi faktlar bilan tasdiqlanmagan ma'lumotlar paydo bo'lmoqda. Xususan materiallardan birida 21 may kuni go'yoki yallama punktida bojxona nazorati vaqtincha to'xtatib qo'yilgani munosabati bilan yuk avtomashinalarini o'tkazish amalga oshirilmagani to'g'risida aytilgan. Shu bilan birga yallama o'tkazish punkti o'sha kuni va shu kungacha odatiy rejimda ishlamoqda va tilga olingan muddatda mazkur punkt orqali 196 ta transport vositasi, shu jumladan 100 tasi O'zbekistonga va 96 tasi O'zbekistondan o'tkazilgan, deya bayonot beradi qo'mita matbuot xizmati. Ayni paytda Milliy xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga ko'ra 20-22 may kunlari yuk avtomashinalarini o'tkazish Qozog'iston tomonidan texnik sabablarga ko'ra 3 marta to'xtatilgan va bu holatlarning chegaraning yopilishiga aloqasi yo'q. Ehtimol bunday publikatsiyalar 3-chi kuchlar tomonidan O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi munosabatlarga rahna solish uchun qilinayotgandir. Umid qilamizki, Qozog'iston tomoni kelgusida O'zbekiston bilan chegaradagi o'tkazish punktlarining uzluksiz faoliyatini ta'minlash uchun barcha choralarni ko'radi, deyiladi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi bayonotida. Ma'lumki, 25 may kuni Qozog'iston tomoni O'zbek-Qozog' chegarasining bir tomonlama holatda, ya'ni O'zbekiston tomonidan yopib qo'yilgani haqida xabar qilgandi. Qozog'iston Moliya vazirligiga qarashli Davlat kirimlari qo'mitasining ushbu bayonotini Ozodlik ham yoritgan. Demak, ushbu davlat qo'mitasi xodimlari O'zbekiston tomoni o'zaro chegaradagi o'tkazish punktlarini rasmiy ogohlantiruvsiz yopib qo'ygani haqida rasman ma'lumot bergan edilar. Norasmiy manbalar O'zbekiston bilan Qozog'iston chegarasida yuzaga kelgan ushbu vaziyatni kelasi oy Toshkentda o'tkaziladigan SHT sammiti oldidan xavfsizlik choralarining keskin kuchaytirilishi doirasidagi harakat ekanini ta'kidlagan edilar. Bugun Toshkentda olingan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti payti xavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'quv mashg'ulotlarini boshladi. Dam olish kunlari ushbu mashg'ulotlar bois Toshkentning markaziy ko'chalaridan bir nechtasi yopib qo'yilgani haqidagi xabarlar keldi. Vazirlik xabariga ko'ra, maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari SHT sammiti oldidan favqulodda holatlar oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish maqsadida o'tkazilmoqda va xabarda ushbu tadbir boshqa huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlikda o'tkazilayotgani ham aytilgan. Ichki ishlar vazirligining ushbu mashg'ulotlari qay ko'rinishda o'tayotgani ochiqlanmagan, lekin mashg'ulotlar sammit boshlanishiga qadar davom etishi aytilgan. Ma'lumki, O'zbekistonda SHT sammiti joriy yil 23-24 iyun kunlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Keyingi qariyb bir yil davomida ushbu sammit tadbirlari o'tadigan joylarda tayyorgarlik ishlari keskin davom etyapti. May oyi boshidan hatto Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani bois poytaxt viloyatlardan kelganlar hamda mardikorlardan tozalash harakati avj oldirildi poytaxtda va ayni ushbu sammit xavfsizligi o'laroq aytilyapti, ya'ni barcha mamlakatdagi litsey va kollejlarning o'quvchilari 15-iyundan, ya'ni bu muddatidan oldin ta'tilga haydalyapti va shuningdek, Toshkent, Buxoro, Samarqand va Urganch shaharlaridagi oliygohlarning talabalari ham o'qishi 20 kunga qisqartirilib, 10 iyundan ta'tilga jo'natilgani xabar qilindi. Demak, SHT sammiti oldidan bo'layotgan ushbu holatlar boshqa ko'rinishlarda ham